Addi bilisummaa Oromoo rakkoo mootummaaf riqqee loltoota gidduu jiru furuun marii taasisamutti yoo affeerame hirmaachuuf qophiidha jedhu miseensi Shanee Gumii Abaaoo obbo Mikaa'el Boran. Gama biraatiin paartiin koongireesii federaala Oromoo KFO'n rakkoon mudataa jiru furmaata siyaasaa barbaadaa jira. Kadhimma hidhaa Oromiyaa bakkawwan adda addaatti geggeessamuu laalchisee yaada isaanii kennan yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaan saayinsii siyaasaa badhaasoo kinnisoo immoo tarkaanfiin mootummaadhaan fudhatamaa jiru humnoota mootummaa morman dhabamsiisuutti ka fuuleffate jedhu. Hayyuun Kabiraan yuunivarsiitii Amboottii barsiisaa gaazexeessummaaf koominikeeshinii ta'an Piroofeesarri Gargaaraan Dahannoo Indaaluu ka'umsi gaaga'ama mudataa jiru odeeffannoo sirrii ta'e argachuu dhabuurraa ka maddee jedhu. Ogeessi seeraa namoota siyaasaa yakkaan himatamaniif abukaatoo ta'uudhaan dhaabbatan Dr. Tokkummaa Dhaabaas deemsa kenninsa haqaa irratti rakkoowwan mudatan jedhanii fi waan furmaata ta'a jedhan ibsanii jiru. Naakor Malkaa gabaasaa sakaleessaarra kan itti fufe kutaa lammataa qabatee jira.
Miseensota maatii obbo Baqqalaa Abdataa keessaa tokko obbo Baqqalaan humnoota naga eegumsaa mootummaa magaalaa Ambootiin erga qabamanii baatiin sadii darbeeraa jedhan miseensa Abaaw ta'uu malee nama balleessaa qabus miti nama hojii dhuunfaatiin miseensota maatii saddeet bulchanii jedhu mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa ragaa waan hin arganneef himachuu hin danda'u jedhullee beellamaan akka mana murtiitti deddeebi'aa turan kan dubbatan baatii tokkoof walakkaas ammoo waan ta'e jedhan akkasitti ibsu sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu namni.
Amma gaafa baatii jalqabaa guyyaa shanii galgala ta'ee irbaata dhaggeef irratti hin jira. Hoogganama mana murtiitti nuuf amiti jedhe kanaan maatiin gargar ba'e gaafa guyyaa jaha ganama ciree qabatanii otoo beellamni mana murtiin ga'ii maatiin gaafa dhaqu namni akkana jedhamu jiru as keessan jiru halkan dhabameera jedhanii akkamitti dhabame eenyu fuudhe qaama kam fuudhenna qaamni tochiise fudhatee jedhanii qaamni tochiise kun immoo eenyinni kan jedhu gaaffii gaafannaan qaama olaanaa barbaada qaama olaanaa fudhatee jedhanii sana booddee haga guyyaa irratti lubbuun hin jira lubbuun hin jiru hin du'e wanni beekamu hin jiruuf hin jiraansa erga. Dhabame naannoo ji'aa fi torban sadiitiif deemati gaafatameera rakkoon nama kanaa maalidha yoo seeratti dhiyaate maaliif seeratti inni yaadu ukkaamamee jechi isaarraan fuudhame kana bira immoo rakkoon koronaa jira namichi kun nama maatii nama makana hoogganuudha jireenya mataa isaa nama geggeeffatudha mirgi wabiisaa maaliif hin eegamne yookiin immoo isuma jettan iyyuummoo yeroo jedhame keessaatii 48 immoo mana murtiitti maaliif inni yaanne jenna mana murtiitti dhiyeessuu kan nu hin dandeenyeef ofii keenyaan to'anne qaama olaanaa to'a daraan nu bira kaawwatee dhateefin
abbaan adeemsa qorannoo yakkaa poolisii magaalaa Amboo itti aanaan inspeektara Asaffaa Dirribaa Baqqalaa Abdataa ilaalchisee ofii keenya waan hin qoranneef nu birallee waan hin jirreef waan beeknu hin qabnu jedhan rakkoowwan namootni yakkoota garaagaraan shakkamanii keessumaa dhimma yeroo jedhamuun qabamanii hidhaman eessatti akka hidhamanii fi haqa argamsiisuuf haala adeemsa seeraa isaanii hordofuu ilaalchisee danqaan itti uumamaa jiraachuusaa abukaatoo namoota siyaasaan yakkaan shakkamanii himataman keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa akkasitti dubbatu.
Seerri shoror keessaa sun fooyyee jedhanii duraa sun eega fooyyee asitti dur namni shoror keessaa mwaaraan himatame mirgobiin eegamuufi ture amma garuu akkuma yakka sakaayanitti akka ilaalamu ta'ee inni guyyaa 28 irratti gaafatamus beellamni yeroo guyyaa 28 sunis akkuma adeemsa seera yakkaa sanaani guyyaa 14 akka ta'utti waan ta'eefi gaariidha jennee amannee turre garuu akkuma dhufeen immoo bakka dhuma sanaa egaa rakkoon tokko biyya kana keessa akka jiru maali nama gadhiisuun barbaanne ol fuudhanii yakka akkasii yakka guddaas hojjetame jedhamee ittiin himatama booda kana immoo maaltu dhufee fakkeenyaaf amma siyoonsii jalqabee ani abdii raggaasaa bukaatoodha nafoonni wayii abdii raggaasaa gaafachuu dhufan suura kaastanii jedhanii namaan suura kaasee nama lama garuu isaan nama tokko suura kaasee jedhanii himatanii suura kaastanii yeroo isa dubbistan jedhanii namoota isa gaafachuu wal faana dhufan walumatti qabanii hidhan buraayyutti jechuu kooti manammoo furtiillee fidanii ta'anii maqaa dhiisanii sokku. Gidiraalee qatta'ee booda abbaan alangaa qoratee jarreen kun himatamuu qabanii waan isaan himachiisu tokko iyyuu hin jiru mucaan konkolaachisaa tokko qofaatu sibiiliinis qabeenya balleessa ofittaa gaafatamu yakkaanis yoo gaafatamu barbaadan itti adeemu malee mirgoobiin fi warra isaan haal duree tokko malee akka gadhiisaman godhee abbaan alangaa yaada kenna poolisii oromiyaa aanaa sadaffaa gaafatan ofitti dhumtuuti jenna diinuma nu godhatu bukaasu sanaa booda ammas deebinee mana murtii dhaqnee manni murtii ayi maaliif hin gadhiiftanii gadhiisaa jedhee manni murtii abbaan alangaa gadhiisee yakki biraa hin jiru ol kadhannee gadi kadhannee mirgoobiinsinii bahu jedhama ol kadhannaa abukaatoo bitti dhumbutanii sababa koronaasiin jedhu qaamni isaa bilisanuuf haa ta'u namichi kun yakkatti himatamerraa yakki hin hojjenne jedhameeraa yakki biraa hin jiru jennee abukaatoon jaarsi wayii isaan dhaqanii innaan fuudhanii galaanitti dabarsa waan taphajoollee faa fakkaata nama naasisa ammoo achi as deebisanii asyik agati sama jalan ni. Kentalit jadi lembab agati sani. Jolde orang kari mau food ani. Ani sama kesan borana kesani. Dia borana kesani.
Akhirat tak biar titi mal tu kena buka mata risalah.
Nampi sihir jipen. Mari kita nampi sihir umat kita tu bekuat. Akhirat kita jadi takkan apa buka tu nak apa kawan yang kesini jadi mesti kau. Ini fiu buka tu nak apa? Kalau mau kan jero sihir sa mau tu mal itu dia buljuk.
Sila one tau mana jadi. Anis agak tip su doktor tu kuman. Komite Rakyat Komisi Polisi Romia fi Biro Hak Romia ra merkanifachu fi alingoni amas milkofne sawaid af ya jecha taun kanimatam wal abde ribelol tota motumman abawshani jedewa mufi isan waranu lisumaro mufi jedani fi humno to motumma jiddu tigigge samtau himamature halik tirakon kun from nijira jenne misensa shane gumi abaw obbo Mikael Boranif gafi de sinef debi qabu
ya degama kenya gaf dura motumma kana wajji wali galo umma idete kan kenya warana bilu summa oromo motumma kana tikenni ne humna nagenni biya kana takada bala mu wali gal tenke suni akamita kan ni gufate ro dadda tre dedde bilira gamu motumma ti gufate su amma stana ni ndebere humna idate kan fede yu yo jirate ha sani nagada narara busul sababan denda amne flutti mullatu doktora bi gafa angotti du farrak ko biya kana kanu tigetteni ha sobne nagadam furun dande ni hinjiru niko na difurra je dani wada sai na nitura garra sta na rakonto kolle biye kana kai sutti kan hasan almari dan furamu hin dande ni kallola garba ce su hinjiru jinya mannu tilolli kawwe ni fashini dulloma da ke dan ajesu ni muhammu da ke dan harre sa kai fashini harakan ni kai harre sa kai ajesu ni inji fanno kan ni kai tunu dingalu ni mali fakkalo latti gaman tunu dingalu ni wam ce da rakko fe de nagada na sadan marida furun ni ganda amajin ne amannu sanake sattin ne koda ke san kinna yoje da ne koda ke mutunu da kopi da nu
misensi koreo jirawotistu parti kongresi federalisti romo kafao obotrona gamta imikun furmata siyasa barbada jedu
Oromian, biaya Kenya, untuk makinnya biju, kami tu kopi, biaya tase, novi, ada budena tu dah filan desu. Urusan mahu tu makin sedih, budenan samne makin sedih, orang berjuang dan ama, kena semua kesa. Mahu tu makan biaya kan abuju, segala ummat hati yang kampfena tami tahu kerja. Segala ummat hati mahu tu makan kena tami, untuk pemijra ni jenna, urusu yokan nama ribu kosat urusin, itga fata mua fata, sabak kan afi, yoku kubzat ajarat yesu, yoku bermasa. Kajajila Yesu itiga fata mumma kaban furmata biye kana ke satis kantawu mutumma saban filatame unde Yesu
sababa babalachu werana virus yi corona ra kanke yero amma filanno biya lissa kan ina din sifamne tawu mutumma fordin filanno biya lissa fixun san ni adatama basisa science siyasa university rc badaso kiniso sababa rakofi mala furmata jalana ka stevesu
sirni amma angora din gubati gara demokrati sudah beriwan kami maka umno tawasa je pada sudah terkabul sudah jelas juga besar pun sadari jokan umno untuk makan normal dalam sisi dekat sisi sudah terkabul sudah jelas tahu saya sudah cinta nasi sudah itu terus terkabul itu sudah kita pun berapa tahun kali pun dan dalam kenapa kita pun berapa sudah untuk makan jokan kamu tahu gas energi siapa ada umno romo kata komisi mufi umno itu kalau kita harus beri suatu format atau ini pun jadi gara gara ini kan tanya ini gagal mahu jadi lagi ini dalam faham kamu kota kanara kita tidak tiri
Barsiisaan gaazexee summaaf kominikeeshinii yuunivarsitii amboo fi barataan barnoota doktorummaa yuunivarsitii Afrikaa kibbaa yuunisaa piroofeesara gargaaraa daannoo indaaluullee rakkoowwan mudataniif sababa kan ta'u hanqina odeeffannoo sirriif qulqulluu ta'edha furmaatas qabaa jedhu.
odeeffannoo gaa kennaa jiran qondaalonni mootummaa odeeffannoo gaaf odeeffannoo qulqulluu yerootti ilaanni agarra yerootti awasa keessatti miidhaan adda addaa dhaqqabaa jiru. Garuu qaamni mootummaan bakka buufatee achi kaawwate sun odeeffannoo yeroo ilaalle odeeffannoo hin malle. Fakkeenyaaf nama du'ee jiru namni hin duune kan bosonaa isaa ajjeesu kan mootummaa ajjeesu itti himuu danda'u qaba. Odeeffannoo qabatamaa yoo laatan mootummaa fayyada jechaa jira. Biyya kana fayyadama jechaa jira bara. Odeeffannoon miidiyaa irratti darbu odeeffannoo dogoggoraa gaafa ta'u biyya balleessa saba balleessa saba burjaa jechaa bara. Keessumaa qondaaloonni mootummaa odeeffannoo afaan isaaniitiin bahu saba miidiyaan adda kaa'amutu dhaggeeffata yoo ta'e odeeffannoo uummataa laatan gulaalanii sirrii odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo gaagaama biraa hin uumne odeeffannoo garaa namaa hin ammeessine gara biraatti hin oomne ta'uu danda'u qaba. Odeeffannoon gartokkee mootummaatiin fayyadu. Odeeffannoo qulqulluu, odeeffannoo wayitaawaa, odeeffannoo haqaa, odeeffannoo madaalawaa, odeeffannoo sirritti faca'amee adda bahe qaama tokkorraa osoo hin taane qaama adda addaarraa qaamoleen inni isaa ilaallatu yaadni isaanii achi keessatti calaqqisuu danda'uu qaba. Qaama miidhamaa jiru qaama miidhe qaama hooggansa naannoo sanarra jiru hunda kanarraa yaadii walitti qabamuu danda'uu qaba. Kanarratti hundaa'eeti mootummaan kan karoorsu. Odeeffannoo sobaa guurranne yoo ta'e karoorri nu baasnu karoora sobaatti istiraateejii nuti isaan gooneetti rakkoo sana furuuf deemus karaa sobaa ta'a furmaanni dhufus furmaata waaraan ta'u. Mootummaan rakkoo gama mootummaatti jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo hawaasa keessa jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo warra du'ee dhiibbaa hawaasummaa dhiibbaa sarba mirga namoomaa uummata daramaa jiru kan abbaan du'aa jiru kan haati duutaa jirtu kan daa'imti waggaa sagalii du'aa jirtu kana odeeffannoo qulqullaa'ee yoo dhufe gaagaama kanaaf odeeffannoo gahaa argate achirra ejjitee karoorsa yeroo karoorsu immoo qooda fudhattoonni adda addaa eenyu fa'ii maal gochuu qabu kan jedhu kana. Abbaa abbaatti godhee karoora sana keessatti agartee furmaataaf deemama jechuudha. Maaliif odeeffannoo gartokkee irraa kaana yoo ta'e deemee deemee ol balaaleffachuu olatteessuu jirma olirratti jiksuu ta'a jechuudha.
Hayyootni fi hangootni paartii siyaasaa morkattootaa keessaa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan qaama dhimmichi ilaallatu wajjin miira tasgabbaaf qaamolee hunda hirmaachisuun gadi ta'anii mari'atanii mala furmaataa dha'uun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Hanguma kun hin taasifamneen ammoo gaagaamni rakkoon kun egeree biyyaa irratti fiduu malus akka jiru akeekkachiisanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Daakuur Malkaa Amboorraa.